Moi boa noite nesta do día 9 de xaneiro de 2018. En xaneiro, o día enteiro, horas antes de entrar no estudio, pois xa constatábamos como a luz, pouco a pouco, vai ampliando o tempo que cobre no día, que enche nas horas do día. Claro, é pertinente citar o tempo, porque estamos, xa sabedes, en tempo de jazz. Non inauguramos ano, fixémolo o día 2, pero seguimos no mismo vieiro, no ditado polo distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill, a que hoxe dedicamos un séptimo programa dunha serie que comezaramos alá por novembro do ano pasado, antes do Nadal, do Solsticio, do Ano Vello, do Aninovo e do Reis. E así que, en fin, enfocamos, poñemos a proa a este longo, esperamos que venturoso ano que comeza. Mandámosvos un saúdo de Lorena Otero, que está no control técnico, edita e produce o programa en Radio Redondela, e meu, de Luis Cundín. Saudamos a toda a nosa audiencia en Radio Fusión, Radio Tui, en primeiro termo a Radio de Radio Redondela, a emisora que nos acolle, e escuitamos un instante máis da nosa sintonía. Benvidas e benvidos a este tempo de jazz. E hoxe o programa do 7, número que na simboloxía bíblica e cabalística significa o infinito, porque levamos 767 programas, é dicir, unha capicúa, 767 horas de radio desde setembro de 2001, 17 anos con poucas interrupcións, con algunhas, pero, en fin, con vocación de permanencia. E séptimo programa sobre Helen Merrill. Como tedes na internet, pois os programas anteriores, non vou reiterar a historia desta muller, pero sí que estamos facendo unha especie de obras selectas de dela, non? E entón, tras aqueles dous discos iniciais emblemáticos a finais dos anos 50 do século pasado, que a puxeron no universo do jazz, que fixeron prácticamente dela unha lenda, tivemos ocasión de escuitar dous que remacharon ese carácter lendario da súa contribución ao jazz, os que fixera con Dick Cath, pois tamén a mediados finais da década dos 60. E logo, pois, un ciclo dela vivindo fora, uns de Estados Unidos, un segundo matrimonio cun representante dunha axencia de noticias, residencia en Francia, residencia en Xapón, moito, tamén residencia en Italia e de vez en cando algún retorno a Estados Unidos. Silencio de anos, sorpresa nos 70, cun magnífico disco con Tony Williams, que tamén tivemos con Teddy Wilson, que tamén tivemos ocasión de escuitar aquí. E logo dimos un salto ata 1988. Aí estábamos a semana pasada, nunha especie de homenaxe a Gil Evans, con quen ela gravara o seu, en termos absolutos, cuarto disco, pero en termos de importancia, o seu segundo disco. Ben, pois, reiteraron os mesmos temas modificando os arranxos, como contábamos a semana pasada, pois xustamente 30 anos despois. E en 1988, nos Clinton Recording Studios, entre o 18 e o 26 de agosto, con mestura uns poucos días despois, producción de Kiyoshi Koyohama e da propia Helen Merrill, e rexistro de Tom Lazarus asistido por Rebecca Everett, pois estes dous artistas cunha orquestra de Gil Evans Orquestra rexistraron pois unha chea de temas. 12. Fomos poñendo a semana pasada debullando este disco por sesións, pero quedaron unos dous da última, unha sesión o 26 de agosto daquel ano, do 88. Estamos escuitando unha, digamos, edición original, pero non en vinilo. Neste caso xa, en 1988 estaba comezando a xeneralizarse o disco compacto, o CD. E temos, digamos, a versión original e a ela estamos recorrendo. A formación é Helen Merrill with the Gil Evans Orchestra, que quere decir que imos escuitar a voz de Helen Merrill, as trompetas de Liu Solov e Shunzo Ono, este doblando tamén no fliscorno, Os trombóns de Jimmy Kibner e Deb Taylor, o segundo trombón baixo. A Chris Hunter no piccolo, no saxo soprano e alto. E a Danny Bank no saxofón barítono como saxofonistas. E unha, eu diría que extraordinaria sección rítmica, con Joe Beck na guitarra eléctrica, Jill Goldstein no piano, Buster Williams no contrabaixo e Mel Lewis na batería e percusión. E ese día, bueno, arranxos e dirección de Gil Evans, ese día grabouse Dream of You, People Will Say We Are In Love, By Myself. People Will Say We Are In Love, a xente dirá que estamos namorados de Rodgers e Hammerstein. Escoitámola a semana pasada para pechar o programa. E hoxe, para abrilo, pois comezaremos por Dream of You. Dream of You é unha canción antiga, unha canción que compuxera Melvin James Oliver, aquel home coñecido como C. Oliver, que foi un arranxador dotado dun swing extraordinario e que impulsou con el algunhas das principais orquestras dos anos do swing. E aquí a súa composición, Dream of You, Soño contigo. Soño non no sentido de primeira persoa de singular, sino un, bueno, tamén non, porque en inglés necesitaría suxeito. Soño contigo, é dicir, sustantivo. Ben, pois isto é realmente o que quere ser. Cool jazz, lineal, limpo, coa clara influencia pois do que era o cool na área do norte do país, coa influencia importante de Lenny Tristano. Non hai moito máis que decir, hai que pechar os ollos, escuitar esa voz a que atribuímos un distanciamento confidencial e íntimo e disfrutar deste Dream of You.
Gee, but I'm blue and so lonely, I don't know what to do but dream of you. Just dream of you. Dreams don't come true, still I can't keep from dreaming dreams of you. That's all I do. Just dream of you. There once was a time when I called you mine. I lost you and with you gone, life no longer seems half so fine. I sit here blue, I'm so lonesome, I don't know what to do but dream of you. Just dream of you. There once was a time I called you mine. I'm so lonesome, I don't know what to do but dream of you. Just dream of you. But dream of you. Just dream.
E xa para rubricar e por o ramo a escoita deste disco, o tema 8, o corte 8. A formación a mesma, o día o mesmo, 26 de agosto, nos Clinton Recording Studios no ano 1988. Producción de MRC, edición nos Estados Unidos, Helen Merrill e Jill Evans Collaboration. Imos, como digo, por o ramo escuitando By Myself, tamén dunha parella pois inevitable na consideración dos estándar clásicos do teatro musical e da canción popular e do jazz norteamericano. Arthur Schwartz e Howard Dietz. 3 minutos e medio longos e veredes aquí pois a sinatura do mestre Evans naquela suspensión armónica, é dicir, naquela idea que el xa cultivaba con Claude Thornhill, a música que non progresa, como unha gran masa, facendo un acorde pedal que non avanza, que como unha nube moura a piques de desatarse entre bon, pero que non acaba de facelo, non? E o forte contraste, digamos, da voz con este fondo musical e a maravillosa dicción de Helen Merrill neste By Myself.
Thank you.
Bueno, non sei se se nota ou non. Ás veces querendo dar moita información, falo rápido, todo isto, non? A verdade é que intentamos ser o máis rigorosos posible neste programa. E eu dixen que Helen Merrill deixou un regueiro de discos que son históricos. Logo, hai polo medio traballos correctos, traballos comerciais, traballos dignos. Pero deixou uns poucos discos que son históricos. Claro, se eu digo que é histórico, Helen Sings, Teddy Swims, do ano 70, e dai dou o salto a Collaboration, comímonos algo importante. E é un disco de 1986 en París. Un disco no que está detrás do traballo a sombra do terceiro marido, do terceiro home de Helen Merrill, que é precisamente un pianista, Salvatore Torri, como lle chaman, Zito, un italo norteamericano. Non intervén como instrumentista, pero ele xa está aí alentando de novo a carreira da quentón e a súa esposa, pois no sentido duns traballos de calidade. Realmente, este disco é do 86 e é pórtico destoutro que puxemos a semana pasada e que rematamos agora. Que pasa? Inda non dispuñamos del a semana pasada, así que tuvemos que dar este salto. Entón, imos dar un pasiño atrás, imos irnos ao ano 86, imos irnos cunha Helen Merrill que se sinte a gusto en Europa e que grava en París. E que grava en París con tres músicos moi especiais. Un pianista británico que é Gordon Beck, nada que ver familiarmente co guitarra Joe Beck, o que acabamos de escuitar. Gordon Beck é un músico, en fin, interesado na composición, de formación clásica, digamos un jazzista, bueno, rigoroso, cerebral, un vanguardista, foi recoñecido nos correspondentes círculos británicos, pero nunca tivo un gran éxito. Sin embargo, un músico moi apreciado polos músicos e se ve pois que Merrill apreciaba e agora veredes que ten un papel fundamental neste traballo. E logo ela vai a unha nova gloria e a unha bella gloria. A nova gloria é un americano en Europa, como ela, Steve Lacy, que xa por entón deixara atrás o jazz tradicional e estaba metido de fuciños no jazz de vanguarda co seu saxo soprano. E a bella gloria, por certo, non coinciden en ningún tema, é Stephen Grappelli, o mítico violinista francés. Ben, pois estes catro músicos, é dicir, Helen Merrill, voz, Gordon Beck, piano, Stephen Grappelli, violín, e Steve Lacy, soprano, unha formación absolutamente insólita, pois bordan este disco grabado en París ao longo de marzo de 1986. Non sabemos os días. Eu sospeito que houbo polo menos tres sesións, porque veredes, nunha sesión están Beck, Lacy e Merrill, noutra están Grappelli, Beck e Merrill. Pero hai sobregrabacións en dous temas, é dicir, hai cousas que están gravadas dúas veces, e entón probablemente hubo un día con Lacy, un día con Grappelli, porque non coinciden, e tivo que haber como mínimo outro día de traballo no que están só o pianista e a cantante. Bueno, o disco chamase Music Makers, é dicir, facedores de música ou feitores de música, e un tema sobre o que ela volverá noutros discos da súa carreira. É un disco conceptual, é probablemente o disco máis difícil, máis de vanguarda da carreira dela, porque ten, bueno, unha componente experimental forte, e porque ademais demostra que o cool jazz, efectivamente, como acusaban un pouco os seus detractores, pois perdera a raíz no blues para certamente ir a uns desenvolvementos armónicos, pero sobre todo melódicos, que o que evocan é a gran tradición musical europea. É dicir, é un jazz neste sentido totalmente blanqueado. Pero, en fin, como unha imaxe non vos podemos dar, unha sonoridade vale máis que mil palabras. Ficha: Helen Merrill, Gordon Beck, Stephen Grappelli e Steve Lacy, Music Makers. Edición en Francia. Imos usar unha digitalización caseira dun LP de vinilo. Edición de Old Records, é dicir, algo así como discos Curuxa ou Noite Brega, é dicir, refírese a unha ave rapaz nocturna. E hai unha reedición en CD en 2000 a que tamén puidemos acceder. Isto grabouse no Ramses Studio en París, como vos decía, en marzo do 86. E noutro laboratorio de son parisino en Translab masterizouse e fíxose a mestura, tamén en 1986. Algúns promotores musicais franceses déronlle o seu apoio e son os que o producen. E en concreto trátase de François Lemeur e Jean-Jacques Poussiot. Os enxeñeiros foron Laurent Peyron, que fixo a grabación e a mestura, e o corte final e a disposición de temas, é dicir, eso que se chama o máster, fixo Cristian Orsini. E a partir de aquí, combinacións destes elementos. Sin xuntar nunca a Grappelli e a Lacey, pois van pasando cousas. E o tema 1 é unha lectura, eu diría que escalofriante, daquela canción que compuxeran Charles Melvin Cutty Williams e Thelonious Sphere Monk, a que anos despois puxo letra Bernard D. Hanningen, é dicir, Bernie Hanningen. Refírome a este A Volta da Medianoite, Round About Midnight. Helen Merrill, voz, Steve Lacey, saxo, soprano, e Gordon Beck, piano, nesta versión de 1986 de Round About Midnight.
Round midnight, I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, haven't got the heart to stop those memories when my heart is still with you and all. Thank you.
some midnight, round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when old midnight.
Round About Midnight, de fermosísima melodía e letra que transmite o desacougo dunha noite insomne, pois foi cualificada por min superlativamente. Pero se tivera que quedarme cun tema deste disco, se cadra quedaríame co que imos escoitar agora. Sometimes I feel like a motherless child. Claro, estamos falando dun jazz blanqueado e esta é unha balada negra cantada moitas veces nos ámbitos do gospel e con algunha versión célebre de cantantes masculinos afro-norteamericanos. Ás veces síntome como un neniño sen nai. Tema tradicional adaptado por Helen Merrill, que tamén fai o arranxo. E o arranxo consiste basicamente é nunha sorte de auto-homenaxe, porque veredes, ela ten moitas versións de Summertime, e aquí neste Sometimes I Feel Like a Mother's Child, antes de que se escuite a súa voz, hai unha intro de Steve Lacy, no que realmente o que está evocando non é a melodía desta balada, deste casi un espiritual, Sometimes I Feel Like a Mother's Child, canto o Summertime de Gershwin. E isto ven ser, xa digo, unha sorte de auto-homenaxe. Recordade que no disco de 2 anos máis tarde, no que completábamos o comezo deste programa, pois estaba tamén, digamos, Summertime. Tradicional, adaptada por Yelena Ana Milchetti, que decir, por Helen Merrill, con arranxo dela. Con Steve Lacy no saxo soprano e Gordon Beck no piano, coa propia Merrill na voz, soa así, eu diría que sobrecolledoramente, este Sometimes I Feel Like a Motherless Child.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. Thank you.
Sometimes I feel like I'm almost dying. Sometimes I feel like I'm almost dying. A long way from home, my home. A long way.
Bueno, outro día, outra sesión, ou, en fin, non sei como, pero só coa voz e co piano hai este tema, hai varios temas, non? Pero en particular, con piano acústico, se agora non me engano, penso que hai só este. E esta é outra formación, é outra posibilidade, a voz de Helen Merrill e o piano de Joe Beck. E trátase así dunha canción francesa. Claro, este sentirse a gusto en Francia, esta simpatía polo ambiente musical francés, fai que Helen Merrill incorpore no seu repertorio algunhas cancións do ámbito, digamos, do pop máis cualificado poéticamente de Francia. E este tema é A Tout Choisi, dun cantante que en Francia tivo certa sona nos 70-80, que Joel Holmes, que unha vez máis estamos pois ca presencia de xudeus e de rumanos en Francia, porque o seu nome de verdade era Joel Cobrigaru, pero en Francia el usaba como nome artístico este Joel Holmes ou Holmes, e el compuxo música e letra deste A Tout Choisi, que soa así na voz de Helen Merrill e no piano de cola de Gordon Beck neste disco Music Makers.
A tout choisir, je préfère.
Cuarto tema, é unha composición de Bennett Lester Carter, é dicir, do virtuoso e elegantísimo Benny Carter. O home, e hai que recordalo e insistilo, o home que inventou de alguna maneira a sección de saxos da Big Band tal como a coñecemos. E este elegante Benny Carter, naqueles anos seus cos Chocolate Dandies, escribiu When Lights Are Low, un tema que ten un punto picarón erótico cando as luces están baixas. Bueno, isto redondeouse ca letra, pois tamén dun non un histórico, casi un prehistórico do jazz, como foi o letrista Spencer Williams. Por tanto, deste Benny Carter e Spencer Williams, When Lights Are Low, ten agora unha lectura no piano eléctrico Fender Rhodes de Gordon Beck e na voz de Helen Merrill.
Sweet music, soft and mellow, soothing and slow. Strains of a mellow cello when lights are low. Dear, we're so close together. I love you so. Why think about the weather? Two hearts revealing, music hath charms, life so appealing, with inspiration in your arms. Her lips meeting soft and tender, love's all aglow. Why shouldn't we surrender?
Ben, chegamos ao tema 5. E o tema 5, veredes que é un tema experimental. O tema 5 titúlase En Still She's With Me, e ela aínda está conmigo. Composición de Gordon James Beck, é dicir, deste pianista británico, que como intérprete facíase o chamar apenas Joe Beck. Letra, non hai letra, Ah, entón Helen Merrill fai scat. Tampouco fai scat. Fai unha voz de fondo, pero que claramente está grabada e sobregrabada. É dicir, hai unha armonía, hai como un coro, pero é a voz dela dobrada, cantando nunha tesitura non moi alta, na súa voz, digamos, natural, case de contralto, un pouco aguda. E, bueno, e aí está, digamos, ese toque, ese como ese coro con moita, como din os técnicos de son, con moita reverb. É dicir, aquí hai manipulación electrónica do son para lograr un efecto un tanto fantasmal. Está, desde logo, o saxo soprano de Steve Lacy tocando dun xeito efectista. E está Gordon Beck. Eu dicía, bueno, é o único tema con piano. Bueno, non é certo. Ele aquí toca o piano, pero logo tamén está sobregrabado. Nun momento hai unha armonía e un acorde feito co Fender Rhodes. En definitiva, Helen Merrill voz e voz sobregrabada. Gordon Beck piano e piano eléctrico Fender Rhodes sobregrabado. A composición é del. E dos poucos temas que teñen acreditados arranxos, os arranxos serían del. E o saxo soprano é de Steve Lacy. O tema, como vos decía, And Still She's With Me.
Thank you.
se continuamos a secuencia do disco, pois mantémonos nesta formación. Helen Merrill na voz, Steve Lacy no soprano e Gordon Beck agora no piano novamente. E o tema é Music Makers, o que dá título a todo este traballo. A composición é de Helen Merrill e do seu esposo Salvatore Torri Zito. Os dous escribiron ex aequo, letra e música. O tema é un tema breve pero intenso. Dá título a este traballo, a este Music Makers, que editou Ou Records en Francia en 1986 en vinilo e que reeditou por vez primeira en compacto en 2001. Deste traballo escoitamos o tema que lle dá título, Music Makers.
Music makers, thanks so much for the songs you play. Music makers, thanks so much for the songs we sing. Songs that make my heart feel happy, songs that make me cry. Trumpets playing up so high, I really want to die. Oh, music makers, you're too much. Music makers, thanks so much.
Bueno, case se nos acaba o tempo, pero aínda podemos meter un tema máis. A composición de David Raskin, sabedes que lle chaman en América o avó da música cinematográfica, porque foi un pioneiro compoñendo cancións para o cine cando o cine comezou a ser sonoro. E este Laura, en canto escoitedes, pois veredes que é un estándar, en fin, arche coñecido. En Laura temos un cambio de formación. Agora son Helen Merrill na voz, Stephen Grappelli no violín e Gordon Beck no piano, os que, en fin, abordan esta música de David Raskin e en concreto Helen Merrill a que di a letra estupenda que para esta Laura escribira Johnny Mercer. Laura. Que se lle vai facer? Xa, en fin, no límite do tempo, pois esvaécense os ecos deste Laura de David Raskin e Johnny Mercer, que nos acaban de regalar Gordon Beck, Stephen Grappelli, que logo ve que Grappelli colaboraron bastante, ou colaboraran antes, en fin, hai discos nos que están xuntos, e Helen Merrill neste Music Makers. Seguiremos coa carreira desta muller, xa nos queda pouco que contar, porque, en fin, facer tantas achegas históricas non é posible. Logo sempre hai un punto pois, no que baixa a calidade ou te repites un pouco a ti mesmo. Pero eso será un argumento noutra semana. Por esta, a que foi emisión número 767 de Tempo de Jazz, remata. Un saúdo moi cordial e un sorriso, por suposto, da hoxe un tanto constipada Lorena Otero. Ela produce este programa, rexistra o son, encárgase de remitilo ás nosas emisoras amigas e de poñelo o clareo na rede. Un saúdo tamén de quen vos fala, Luis Cuntín, que seleccionou a música, fascinado pola voz e a carreira de Helen Merrill. E a todos vos, ointes de Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión que nos seguides, a todos os que nos escuitades a través de internet, unhas boas noites intensas, mentre xa zoa no aire o noso contrasinal de chegar e de marchar este repenicar de tambor. Cando volvades a escoitalo será porque en vivo e en directo, en requente, en diferido, en streaming, na internet, de algún xeito, volve a ser para vos e para nos este tempo compartido. Un tempo que agora se despide dándovos, pues, en fin, a boa noite unha vez máis e, sobre todo, pues, desexando que volvades a estar aí. Un tempo que xa sabedes, é o vos e o noso Tempo de Jazz.